Ovde Radio Beograd.
Muzička pletenica prvog programa Radio Beograda. Muzička pletenica. Uvaženi slušalci, dobrodošli. Priličan je broj zaboravljenih pesnika i pisaca u srpskoj književnoj prošlosti. Jedan od njih je i Petar Krstonošić. U spomenici Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, koja je štampana povodom stogodišnjice istog i obuhvata sećanja na njegove aktere u periodu od 1861. do 1961. godine, na strani 591. spominje se književnik i pesnik Petar Krstonošić, da je još te ima uloge glumca, reditelja i upravnika. Rođen je 1870. godine, dok godina upokojenja nije zapisana, već samo mesto Sremska Kamenica, mada taj podatak nije proveren. Počeo je sa bavljenjem pozorištem 1888. godine u jednoj putujućoj družini. Bavio se pisanjem i prevođenjem drama, a kraće vreme bio i novinar. Kao član Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu pojavljuje se u dva navrata. U periodu od 1899. pa samo godinu dana i zatim od 1921. do 1923. Posebno mi je bilo interesantno to što se Petar Krstonošić na 495. strani iste spomenice pominje kao pisac pozorišne tročinke, to jest tada tako popularnog komada sa pevanjem pod nazivom Krajiškinja. Nastala je 1896. godine i u njoj su slike iz srpskog narodnog života. Muziku za pesme ove tročinke jednim delom je komponovao kapelnik Novosadskog srpskog narodnog pozorišta Hugo Doubek. Premijeru je ovaj komad doživeo godinu dana kasnije, 1897. u Vršcu. Komad sa pevanjem Krajiškinja se u Vojvodini prikazivao do 1909. godine i tada je poslednji put izveden u Novom Sadu. Zanimljivo je da ova tročinka sa pevanjem nikada nije štampana, mada na svu sreću sačuvan je original koji se danas nalazi u rukopisnom odeljenju Matice Srpske. Krajiškinja, pored ostalih pesama, sadrži jednu od najpoznatijih vojvođanskih igara sa pevanjem, čuveno Banaćansko kolo. Ono se izvodi samostalno i u spletovima, dok su autori pomalo zaboravljeni, a igra ponarodnjena. To da je autor teksta Petar Krstonošić nema dileme, jer imena koje se pojavljaju u stihovima pesme u stvari su lica iz Krajiškinje. Autoru muzike, kapelniku Hugu Doubeku, rođenom 1852. godine, nije se pružila prilika da se uveri u popularnost ovog komada, jer je umro 1897. pred samu premijeru u Vršcu, pa je čak neke numere morao da dovrši malo poznati vukovarski, bečkerečki i temišvarski horovođa i kompozitor Jovan Prajz Javorski. Koliki je udeo jednog, a koliki drugog, nažalost, nije poznato, jer su partiture vremenom izgubljene. Muzičari iz naroda, gajdaši i tamburaši pre svega, prihvatili su ovu igru i potpuno je prisvojili. Vremenom, kako to biva, tekst pesme je pretrpeo znatna skraćenja. Jedna od najpopularnijih partitura Banaćanskog kola i najbliže originalu čuva se u arhivu Srpskog zanatlijskog društva u Zemunu. Važno je znati i to da se današnja verzija teksta peva prema četvrtom spletu pesama iz Vojvodine Ljubomira Bošnjakovića. Autora teksta pesme Petra Krstonošića malo ko danas pamti, mada njega se dobro sećao profesor Triva Militar i tvrdio da on nije umro u Sremskoj Kamenici, već u Beogradu gde je živeo kod jedne od kćeri, Smilje Mihajlović Krstonošić. Živeo je negde do 1967. godine i umro u 97. godini života. Pored nje imao je još dece, sina i još jednu kćer, Manju Krstonošić Stanisavljević, koja je živela u Sent Andreji. Bilo kako bilo, Petar, Jovan i Hugo su sigurno autori čuvenog banaćanskog kola koje ćete i vi čuti u interpretaciji Jelene Dejanović. Muzičku pletenicu za vas realizuju Slaviša Slijepčević, inženjer informacijnih tehnologija, i Nenad Kamidžorac, muzički urednik i autor emisije.
Starog gramofona.
1938. godine časopis Radio Beograd donosi tekst pod naslovom Poznati glumac pred mikrofonom, Raša Plaović, spiker Beogradske stanice, i u njemu se kaže, citiram, već nekoliko dana primećuje se poznati dramski prvak Raša Plaović u Jakšićevoj ulici. On je nekoliko puta svraćao u radio stanicu i tu naravno naišao na novinare. Na pitanje zbog čega je došao, on nije hteo ništa da kaže, ali se od uprave radiostanice doznala jedna novost koja će obradovati sve radioslušaoce. Raša Plaović će biti novi spiker, rečeno je novinarima. Idućeg dana Raša Plaović je došao na probu. Ne može se reći da nije bio uzbuđen, ali je i dalje odbijao da će njegov glas svakog dana biti prenošen preko radija. Prve probe nisu donele razočarenje. Raša Plaović, kao stari majstor, odlično se pokazao, ali je pri izlasku najzad priznao novinarima. Glasu mi probali, definitivan rezultat još nije poznat, zato ne objavljujte da sam već izabran za spikera, jer ne bih znao kuda ću od bruke kada bi me slučajno odbili ako im se moj glas ne svidi. Tako će Radio Beograd, pored odlične i iskusne spikerke gospođe Jelene Bilbije, dobiti još jednog spremnog pomagača. Podsjetimo se nezaboravne glume Raše Plaovića sa monologom Hadžitome iz Koštane, a za njim i pevanje Sofke Nikolić, koji je on neizmerno cenio.
Deder, onu pesmu, ne, svirku i glas. I to onu svirku, kad se pođe na venčanje za staro i nedrago. Svatovi napred, mladoženja ostrak, a cigani za njim sviraju i pevaju da ga razvesele, a svirka im oštra, oštra, pa srce kida. Takva je i moja svirka i pesma bila kad ja pođo da se venčam. Više u zelenu bašću da ne idem, mesečinu da ne gledam, drago, da ne čekam i ne milujem, da mladost zakopam. I zakopaj. Sad staro drvo da ćeri starcem, ali mi je srce toliko željno da će mi mrtvome zemlja večito teška da bude. Deder košta, oj, oj.
Thank you.
Portret u muzičkoj pletenici.
Đorđe, vi ste poreklom iz Vojvodine. Veći deo karijere, veći deo profesionalnog svog života ste proveli u Beogradu. Od studentskih dana pa nadalje. Ali opet, kad je karijera u pitanju, vratili ste se u Vojvodinu. To je bio 8. jun 1989. godine. Snimili ste 4 starogradske pesme sa tamburašima Radio Televizije Novi Sad.
To je bilo 20-30 godina posle mog aktivnog učešća kao radio pevača u Radio Beogradu, a to sam snimio samo zato da ipak imam neku uspomenu, jer su svi prethodni snimci tehnološki propali. Ja jesam poreklom Vojvođanin, moj otac je Novosađanin, a majka iz Srbobrana. Međutim, ja sam rođen u Slavoniji, gde je moj otac bio paroh. I kao pravoslavni sveštenik, on je dobio premeštaj u Beograd 1936. Cela porodica je došla u Beograd, tu sam pohađao osnovnu školu, prvu mušku gimnaziju, završio sam režiju na pozorišnoj akademiji, bio sam, kao što rekoh, mlad radio pevač u Radio Beogradu. Po struci sam pozorišni reditelj, docnije teatrolog, publicista, novinar. I moja veza sa Vojvodinom je potpuno genetska, budući da sam poreklom Vojvođanin. Najradije sam pevao taj melos. Tamburaši su mi bili u genetskom nekakvom mom kodu. Iako sam Vojvođanin, ja se potpuno raznižim kad čujem makedonski melos. Za mene je to nešto, pravdan kažem, neobjašnjivo. Isto tako ako slušam mađarske romanse.
Kako se zvao otac sveštenik, kako vaša majka? Da li ste imali
Moj
braću,
otac
sestre?
Se zvao Branislav Đurđević, majka Desanka, majka je bila iz Srbobrana. Prema tome, ako je otac iz Novog Sada, a majka iz Srbobrana, onda sam ja punokrvni Bačvanin. Ja sam u tom pogledu veoma zahvalan tom svom poreklu, iako sam tamo boravio isključivo u detinjstvu i dečaštvu i ranoj mladosti. Povremeno sam odlazio, jedno vreme sam bio upravnik Narodnog pozorišta Sterije u Vršcu i to su moje veze sa Vojvodinom.
Da li ste imali braću ili sestre?
Imam sestru još živu, Đurđicu, istoričar umetnosti koja također dobro peva. Svi smo mi bili muzikalni u porodici. Moja majka je svirala nekoliko instrumenta i zahvaljujući njoj, ona je bila moj korepetitor i ja sam kao gimnazista prve muške gimnazije u čuvenom horu prve muške i četvrte ženske gimnazije sa veličanstvenim dirigentom Sašom Zalijevom. Ja sam bio solista tog hora i prva moja pevačka karijera je započela 1947. godine u jednoj emisiji Radio Beograda posvećena i tom horu, čiji sam ja solista bio i pevao sam u drugoj rukoveti Mokranjčevoj Marore Savkinjo. A da bi to bila tradicija, budući da mi je majka bila izvanredno muzikalna i odlična i ona dobar pevač, i uz njeno sviranje ja sam naučio gotovo sve vojvođanske narodne pesme do kojih je ona mogla da dođe, pa čak i njena majka i njeni preci, i raspolagao sam repertoarom od možda nekoliko stotina vojvođanskih pesama, vrlo retkih. Tu ima, kao što znate, raznih pesama, ali mnogo je to značilo. Ja sam onda, kad proradim neku pesmu sa svojom majkom, onda odem kod Carevca na probu i onda nije bilo nikakvog problema.
Čuli ste reči Đorđa Đurđevića, pozorišnog reditelja, radiokritičara, teatrologa i publiciste, kojem je izdavaštvo 2011. godine u Srbiji naročito naklonjeno, jer su posle dužeg čekanja objavljene čak 4 njegove knjige.
Stiže pre maleće sadicu ro cveće šegoj zumbu glavu i gri selen
Rata, postojala je čitava jedna kampanja u kojoj je jednu od vodećih uloga imao Vlastimir Pavlović Carevac. Svakog meseca audicija. Septembar, vi dolazite na audiciju.
Ja sam Carevca smatrao velikim etnomuzikologom, violinistom, intelektualcem, mučenikom, koji je prošao kroz dva rata, prošao je velike zatvore. Poslednji zatvor mu je bio logor Dachau i tako dalje. O Carevcu sam ja imao uzvišeno mišljenje, o njemu sam posle i govorio i pisao. Carevac je bio u to vreme jedna vrsta institucije u Radio Beogradu i neko ko je pevačima mogao da pomogne više no što su se oni ikada i nadali. Ne samo što je bio izvanredan instrumentalista i što je bio po duši boem, iako je bio besprekorni pravnik po struci i veoma obrazovan čovjek, ali on je delovao tako kao neki dobročudni čičica iz naroda koji je zimi u svom obaveznom gunju ili u čemu je na kraju krajeva ima jedan potresni detalj sa pogreba Carevčevog, da je gunj čak bio na njegovom odru kao nerazdvojni deo njegove odeće. E sad zamislite vi kad jedan čovjek u gunju uzme violinu u ruke, pred njim je orkestar, tu smo mi pevači i kad počne njegovo sviranje, mi odjednom postajemo van telesna bića. To je bilo sve te probe i uživo emisije u prvo vreme, za nas su bili jedna posebna predstava, jedan poseban doživljaj, a za mene je to bilo neopisivo. Iako sam kao daleko mlađi od Carevca, imao sam njegovo poverenje i kao njegov najbolji đak Branko Belobr, koji je bio moj kolega, koji je docnije također bio izvanredan violinista i pedagog, mi smo razogračenih očiju pratili Carevca, slušali smo njegove savete, družili smo se sa njim, ako je trebalo, nekad smo provodili i noći sa njim privatno u svirku i pesmu. Prema tome, to su uspomene iz rane mladosti, ne da iz mene govori nekakav nostalgičar, nego je to istina. To je deo mog bića iz perioda u kome sam bio mlad čovjek.
Jedno lično pitanje, pošto ste savremenik Vlastimira Pavlovića Carevca, gospodine Đorđe, da li imate podatak da je on bio jedan od 1300 kaplara?
Taj podatak nemam, iako se to pričalo, ne bi bilo nikakvo čudo da je on to bio, ali ja to nisam uspeo da, dok sam se družio sa njim, da ga to pitam. To ne bi bilo nikakvo čudo, jer Carevac je bio tada u to vreme mlad čovek i mogao je biti jedan od 1300 kaplara.
Kako izgledao radio program dok ste vi pevali? Vaša karijera je trajala 3 godine.
Pre svega to je bio odsek redakcije Narodne muzike, na čelu je bio Đorđe Klajić, ali dobar deo programa je koncipirao i vodio administrativno Borivo Ilić. Mi smo ga iz Milošte zvali Bora. Programi su pravljeni tako da su pravljeni za mesec dana, za nekoliko tih orkestara koji su bili pratnje pevačima, bilo je 40-50 pevača i onda je Bora pravio, to je bila očigledno jedna komplikovana rabota, on je morao da napravi program za sve te pevače, zatim da odabere pesme jer je poznavao sve nas i mi smo svi imali svoj repertoar. Mi smo svi imali spisak svega što znamo da pevamo i onda je on već prema tome, pošto je imao izuzetan smisao za tu vrstu organizacije, on je stvarao takve programe da su u svim emisijama koje su uvijek trajale uglavnom po pola sata, 30 minuta i u Narodnom orkestru i u orkestru Makse Popova i u drugim sastavima. Izvođači su bili jedan duet, mešoviti ili ženski, dva solista, pevali smo uglavnom dve pesme melodijske i jednu ritmičnu, između su išla kola, znači svaka emisija je imala oko 10 numera, poštom su nas obaveštavali, 2-3 dana pred emisiju smo dobijali pismo u kome je Bora slao taj formular programa i kad ja otvorim koverat vidim Đorđe Đurđević, emisija ta i ta, orkestar ta i ta, pevate prva, treća i sedma pesma, to i to, i mi smo unapred znali, pripremili smo se, jer smo probe imali posebno. Za emisije nije bilo proba neposredno, na emisije smo dolazili direktno i naravno 51. druge sve išlo uživo.
Đorđe Đurđević je kao pevač na talasima Radio Beograda, počev od 1951. godine, pevao nepune 3 godine. Pozorište i režija su ga potpuno profesionalno zaokupili.
Raslo mi je padem drvo, tako visoko.
Sarađivali ste, osim sa Vlastimirom Pavlovićem Carevcem, i sa Maksom Popovom. Kako izgledala ta vrsta saradnje? Jer to je, Maksa Popov je, da kažem, jedan prirodan nastavak čuvenog Aleksandra Aranickog.
Maksa Popov je bio sasvim nešto drugo od Carevca i uopšte njegov ansambl, to su bili vrlo interesantni ljudi. Oni su me podsjećali na vojvođanske svirce i tamburaše. Maksa nije imao nikakve pedagoške ili bilo kakve druge ambicije. To je bilo sve vrlo korektno. On je bio jedan onako dežmekasti gospodin, dobričina. Njegov mlađi brat Ljuba je svirao kontrabas. Kad bi se danas čovjek svega setio i napravio portrete tih ljudi, to bi bila jedna izvanredna galerija likova tih muzičara. Bilo ih je iz svih generacija, a Maksa je bio vrlo korektan, on je svirao u prim, to se znalo, u minut je počinjalo, bio je uvek veoma obazriv, pratio nas je maksimalno, oni su mogli, ja verujem, da sviraju, ne žmu reći, nego mogu da sviraju i u snu, To je tako bila usvirana jedna ekipa, i njegova i Carevčeva, pa ne zaboravite, tu je bilo čak i ljudi od 50-60 godina, koji su imali 50 ili 40 godina prakse, a drugo, znali su da sviraju sve. Ja ne znam da li je bilo jedan melos koji oni nisu mogli da sviraju.
Vi ste bas bariton. To su bili nekako u vaše vreme, dok ste bili aktivan pevač, retki glasovi. Carevac ih je voleo i poštovao.
Ja sam verovatno i primljen na toj audiciji zbog toga. Mi smo tada polagali tu audiciju u šestici, takozvanoj, u studiju šest. To je najveći studio u Radio Beogradu. A oni su imali jednu malu odaju u kome je bio žiri. Najmanji sastav žirija je bilo 5 ljudi. I sada ta odaja iz koga su oni mogli da vide nas, ali mi smo bili jedno 20 metara dalje. I nikada se nije znalo ko je taj, nego su jednostavno, jedan od spikera je nas najavi, mi orkestar počne da svira, žiri to prati. I sad kad sam ja počeo da pevam, posle mi je to Bora Ilić rekao, jedan od članova žirija je rekao, pa ili ovo Branko Pivnički, kad je čuo pesmu, a Branko Pivnički je bio operski pevač, basista u operi, koji je uzgred rečeno bio brat od strica moje majke, Srbobranac isto. On je ponekad samo pevao na radiju i pre rata vojvođanske pesme, jedan divan, lirski bas izvanredan. I odjednom se sad ispostavilo da ja glasovno sam ono što bi se reklo jedan basso cantabile italijanski, po bel canto, znači jedan malo dublji bariton, i onda je Carevac obraćao pažnju na nas posebno, jer je on već imao veoma favorizovanog i velikog u to vreme pevača Ljubivoja Vidosavljevića, koji je bio lirski bariton. A kad vi danas prebirate po hiljadama tih snimaka, vi vrlo dobro znate da je bilo jako malo pevača baritona i basova, ne zato što su to tobože retki glasovi, nego nekako je bila predrasuda da mi ne možemo da pevamo, šta je znam, ni sevdalinke, ne možemo ni ovo ni ono, i na kraju krajeva jedna površna statistika pokazuje da je najmanje bilo takozvanih dubokih glasova, muških.
I ženskih, takođe u Radio
Beogradu. Pogotovo. Ja sam pomenuo Radmilu Maksivčev i Veru Hričković, to su bila dva alta.
Nada Mamula je došla kasnije. Nada
je docnije i Nada je druga vrsta alta. Ona je imala jedan muškobanjasti alt. A ove dve su imale jednu sasvim drugu boju.
Sećanja su Đorđa Đurđevića na interpretatore koji su se početkom 50-ih pojavljivali u muzičkim emisijama Radio Beograda, uglavnom pevajući uživo.
Kakva je bila struktura ljudi, pevača, u vreme kad ste vi bili aktivni?
Bilo je poluobrazovanih, poluškolovanih, priprostih, bilo je i onih koji su čak bi završili fakultete, a bilo je i dosta onih čija je karijera počinjala onim što se zvalo kafanski pevač ili pevač odavde ili odande. Zanimljivo je bilo to da je bilo pevača iz raznih krajeva, ne samo Srbije, nego i tadašnje Jugoslavije, ali svi su oni imali zajednički motiv i jednu vrstu zajedničkog nadahnuća. Svi su voleli pesmu, bili su muzikalni, uzajamno su se takmičili, kao što je uvek to među ljudima. Neki su bili standardni, neki su imali velike uspone. To je sve zavisilo od ličnosti. Među njima je bilo zaista i veoma zanimljivih ljudi. Većina su bili šalipđije, bili su vrlo raznovrstan sastav i ljudski i sociološki i obrazovno i profesionalno. Bilo je tu ljudi od svake fele.
Gospodine Đorđe, da dotaknemo sad jednu drugu stranu vaše profesionalne karijere, to je pozorište. Između dva rata Narodno pozorište u Beogradu i druga narodna pozorišta, recimo u Nišu, jako su voleli i negovali takozvane komade sa pevanjem. Tu se izrodio i jedan Duca Dušan Cvetković, koga ste imali sreću da upoznate. Da li možete da napravite paralelu između današnjih pozorišta i zapostavljenih komada sa pevanjem, ili se to meni samo čini, i da spomenemo Ducu i vaša sećanja na njih?
Pre svega, repertoari u predratnim pozorištima su dobrim delom bili zasnovali na takozvanim komadima sa pevanjem i igranjem iz narodnog života. To su pre svega i drugi autori bili, a docnije se to menjalo. A u ovo vreme o kome govorimo, mnogi istaknuti glumci su bili izvanredni pevači. Malo ko zna da je Dobrica Milutinović podjednako bio i odličan pevač, Čiča Ilija Stanojević iz te najstarije generacije. Većina glumaca je bilo muzikalno, kao što je ostalo mi danas, mada se danas pevaju druge pesme. A u to vreme bilo je i glumaca koji su uporedo imali zaista neverovatne pevačke karijere, među njima je i Dušan Duca Cvetković, glumac Narodnog pozorišta iz Niša, koji je u ono vreme, negde posle Prvog svetskog rata pa do 40. godine, 41. do rata, on je snimio, ja ne znam tačno, ali ko zna koliko desetina ploča u inostranim radiostanicama, i bio je jedna vrsta etnomuzikologa, čak je i sam komponovao neke pesme ili ih prilagođavao. Prema onim snimcima koje sada imamo na tim pločama od 78 obrtaja, oseti se i čuje se da je on bio jedan izvanredan tenor, da je bio veoma muzikalan, a posebno da je negovao muziku i melo svoga zavičaja, Niša i okoline. On je bio fenomen svoje vrste. Ja sam 70. i neke godine u Narodnom pozorištu u Leskovcu režirao gospođu ministarku Nušićevu. Između ostalih, nismo mogli nikako u to vreme da mimoiđemo već čoveka u dubokoj starosti, Čika Ducu Cvetković, koji je došao da igra ulogu Pere Pisara, i kada se pojavio, ja sam pozvao sve ostale izvođače da se sa njim upoznaju i da vide šta je značilo biti stari, pravi, profesionalni glumac, a usto i renomirani pevač. On se pojavio besprekorno odeven sa jednim neseserom u kome je doneo svoj lični kostim za ulogu Pere Pisara, da se apšminkuje, brkove, sve ostalo. Pred početak predstave, kada su svi bili spremni za igru, Čika Duca je delovao kao čovjek koji je došao iz neke druge hemisfere, a time je dokazao, iako je već imao 80 godina, šta je značilo biti nekada profesionalni glumac i pevač, i sa kojim taktom, sa kojim pijetetom, sa kojom pažnjom, sa kojom disciplinom je on obavio taj svoj zadatak, na sveopšte iznenađenje ne samo publike, nego i svih nas koji smo sa njim tu bili.
U bašti mi, zumbul cveta, ja ga ne berem. Na zumbulu slavuj peva, ja ga ne čujem.
Gospodine Đurđeviću, interesuje me da li se to meni samo čini ili je zaista to bilo tako da su se muzički poslenici nešto malo pred rat, drugi svetski, a većim delom posle drugog svetskog rata stideli prave narodne muzike i pribegavali takozvanim stilizacijama nad stilizacijama.
Pre svega, takozvana narodna muzika je tretirana kao kafanska muzika, bila je proskribovana i prezirana od strane nadobudnih i novopečenih ljudi koji su tada došli i uspostavili režim od 45. pa nadalje. U Radio Beogradu, na primjer, nije moglo ni slučajno da bude jedna izvorna narodna muzika koja nije imala nikakve veze sa kafanskom, jer ne može se, što je dragocenost naše narodne muzike, tretirati kao kafan. Može se kafanski pevati, jer je to stvar interpretacije, ali ovo je nešto drugo. I tada je bilo u modi, naravno, pošto se to diktiralo iz velike zemlje socijalizma, Sovjetskog saveza, kod nas su se kompozitori jurili su jedan drugoga ko će više da napravi takozvane novokomponovane muzike na motive nekih narodnih pesama. Tu je bilo svega i svačega, ali mogu vam reći da je narod i slušaoci Radio Beograda, čim se najavi muzika novokomponovanih pesama, svi su gasili radioaparate, jer to je bilo nešto pot, kao što su koračnice treštale na radiju od jutra do mraka i dosadile i Bogu i ljudima, tako je bilo i sa ovim novokomponovanim pesama, koje su čak radili i vrlo istaknuti kompozitori ozbiljne muzike. Jedan Baranović, jedan Hercigonja, jedan Vuk Dragović, da vam ne pričam, Stanojlo Rajačić i drugi. I sada to je bio jedan takav galimatijas da ja ne mogu prosto da vam objasnim do koje mere to bilo neslušljivo. To je bilo i dosadno, i razvučeno, i nasilno. U ostalom, sve što je po diktatu i sve što je pod moranje, tu ne može biti nekih velikih rezultata.
Koliko kafana za jednog Srbina znači i zaista koliko znači za njegovu kulturu, pa i za muziku?
Značila je mnogo. Ovoga trenutka mi više nemamo te kafane, što je sasvim razumljivo. Druga su sada vremena, druge se pesme pevaju, drugo je sve. Nekada je kafana bila nešto što je danas teško objasniti. Ona nije bila samo neka vrsta kluba za razgovore, za pevanje, za uživanje, naravno i za jelo i piće.
Pa čak i za pozorišne predstave.
A i za to, naravno. Danas tih kafana više nema, nema ni tih pesama, ne postoji ni ta vrsta negovanja te muzike. Tu i tamo, naravno, ima toga, ima starogradskih pesama, ima svega, ali nema onoga što se zvalo muziciranje. Nema nečega što je, ja se sećam recimo svojevremeno jednog izlaganja Raše Plavovića, čuvenog dramskog umetnika, koji je objašnjavao fenomen pevanja tadašnje čuvene pevačice Sofke Nikolić. Po Rašinim rečima, ona je pevala tako da smo mi znali da ona ima dušu. I ta njena duša se spajala sa našim dušama. Mi smo sedeli, pili, razgovarali, svađali se, kao i svi glumci uvek i svugde, ali Sofkino pevanje je za nas bila jedna vrsta prave kafanske atmosfere.
Jeste vi imali radio, pošto ste rođeni pre ovog Drugog svjetskog rata?
Moj otac je tada, to je bilo 34. 5. godine, kupio u to vreme jedan mali radioaparat i to je bio moj prvi susret sa radioaparatom. Ne zaboravite da su to uspomene koje ne blede, jer ja sam 40 godina posle bio radiokritičar, takozvani, i moj prvi susret sa radioaparatom, sa kutijom radijom, je bio 34. godine od tada, pa kad smo došli u Beograd 36. moj otac je kupio malo bolji aparat u ono vreme, bio je marke Orion, i onda je radio bio jedna svetinja u kući. Pojedine radio stanice, pogotovo Radio Beograd, održava tu svoju tradiciju vrlo pobednički.
Đorđe Đurđević, pozorišni reditelj, teatrolog, radio i televizijski kritičar, publicista, rođen je 1931. godine u slavonskom selu Vukovje. Njegova porodica dolazi u Beograd 1936. gde on i danas živi u možda najlepšem delu grada, pokraj Kalemegdana. Iako u penziji aktivno radi, pa često na duži period odlazi u Pirot, jer tamošnje pozorište na svom repertoaru igra 13 predstava u njegovoj režiji. Odavno ne peva, tek ponekad u društvu prijatelja i za svoju dušu.
Muzička pletenica prvog programa Radio Beograda. Gajdama u Oro.
Znate li šta je dvotelnik? U ovoj rubrici je pravo mesto da to saznate ako niste znali. Tekst govori još jedan slavni spiker Radio Beograda, Branimir Surutka.
Predstavit ćemo vam makedonski narodni instrument dvotelnik. Poznato je da Makedonija obiluje raznim narodnim instrumentima, među kojima srećemo i dvotelnik, arhaični instrument. To je u stvari tambura sa dve metalne žice koje su ranije bile tetivne. Prva, donja žica, služi za izvođenje melodije, dok druga služi kao burdon, ili kako se u nas naziva ison, a štimuje se u raznim intervalima čime se dobija tipična arhaična polifonija. U Makedoniji dvotelnik konstruišu na primitivan način sami izvođači po selima, a rijetko ga kad prave zanatlije po gradovima. To je jedan od veoma starih instrumenata koji je postojao i u antičkoj muzičkoj kulturi, gde se različito nazivao. U Indiji, Kini i Kirgiziji nazivao se kijak, u Uzbekistanu dutar ili naguara, u Vijetnamu, Kazahstanu i Turkmeniji nazivao se dambra, u Tadžikistanu kuviz i tako dalje. Kao i svi žičani instrumenti, i dvotelnik se pravi od raznih vrsta drveta, a naročito od javora, oraha, kruške i duda. Pošto ovaj instrument obično ima manji korpus, rezonator, a kratak vrat, odnosno ručicu, nekada ga je narod gradio i od isušene tikve, koja ima kruškasti oblik, u Makedoniji nazvana lejka ili crpka. Pored toga što je solistički instrument, dvotelnik služi i za pratnju pevača i igrača. Čuvar goveda Aličo u Radovišu svira na jednom zaista arhaičnom instrumentu, koji se razlikuje od svih današnjih tambura, pošto su pozicije na ovom instrumentu od kanapa, a ne od metala. On će odsvirati dva kraća ora iz Radoviškog kraja. Njegova tambura je štimovana u intervalu kvarte. Thank you. Dvotelnik se nalazi u sastavu orkestra narodnih instrumenata i s vremena na vrijeme ima vodeću ulogu. Dragi slušalci, završena je emisija u kojoj smo vam predstavili makedonski muzički instrument dvotelnik. Poštovani slušalci, uz muziciranje na dvotelniku završavamo današnju emisiju koju su za vas realizovali Slaviša Slijepčević, inženjer informacijonih tehnologija, i Nenad Kamidžorac, autor i voditelj. Hvala vam što nas slušate.